Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduwimana, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Mei 23, 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, kwenye radio shirika na kwenye eneo la maziwa makuu, pamoja na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, idara ya kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya yaonya kuhusu uwezekano wa ongezeko la mvua katika siku za karibuni, huku baadhi ya wananchi wakiendelea kuhesabu hasara iliyopatikana kufikia sasa kutokana na hali hiyo.
Mvua ilinyesha paka maji ikakuja mali tulakaa paka watu nakosa mali za wakoishi.
Na kwenye habari nyingine, shirika la afya duniani WHO limeonya leo kwamba ugonjwa hatari wa Ebola unaweza ukatapakaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya taarifa ya mapema leo kwamba watu wengine 7 wameambukizwa maradhi hayo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari nyingine kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Msomaji wako ni mwenzangu hapa Patrick Nduwimana.
Maafisa wa afya nchini Nigeria wanasema watu 12 wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu katika siku za karibuni. Zaidi ya watu 100 wamekumbwa na ugonjwa huo ambao ulitokea kwenye wilaya ya Mubi katika jimbo la kaskazini mashariki la Adamawa. Kipindupindu ni bakteria na isambaza maradhi kupitia chakula au maji ambayo si salama. Ugonjwa huu unasababisha kuharisha sana na hatimaye mtu huishiwa na maji mwilini na unaweza kuua katika muda wa saa chache kama hautapatiwa tiba. Gavana wa jimbo la kaskazini magharibi mwa Afrika ya Kusini, ambaye ni mshirika wa karibu wa rais wa zamani Jacob Zuma, ametangaza leo kwamba atajiuzulu baada ya maandamano yaliyogubikwa na machafuko kuendeshwa mwezi uliopita na wakazi wa jimbo hilo wakimshtumu kiongozi wao kwa kujihusisha na rushwa. Kujiuzulu kwa Supra Mahumapelo kumetazamwa kama ushindi wa rais Cyril Ramaphosa, ambaye anakabiliwa na ushindani mkubwa kwenye chama tawala cha ANC kabla uchaguzi mkuu kufanyika hapo mwakani. Tangu achukue hatamu za uongozi mwezi Februari, rais Cyril Ramaphosa alipania kupambana kikamilifu na rushwa iliyoathiri utawala wa Jacob Zuma. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la AFP, bwana Mahumapelo alikuwa amepinga kujiuzulu licha ya kushinikizwa na rais Ramaphosa kufanya hivyo. Katibu mkuu wa chama cha ANC, Ache Magashule, amekaribisha kujiuzulu kwa bwana Mahumapelo, lakini ametupilia mbali madai kuwa uongozi wa ANC unalenga kuwafurusha kazi washirika wote wa rais wa zamani Jacob Zuma. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa nchi 7 zenye maendeleo ya kiuchumi duniani, G7, leo wametoa taarifa ya pamoja kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais nchini Venezuela, uchaguzi uliofanyika Jumapili Mei 20 ambao umempa ushindi rais Nicolas Maduro. Viongozi wa Uingereza, Canada, Ujerumani, Itali, Japan, Marekani na Umoja wa Ulaya wanasema uchaguzi huo haukuwa huru na wa haki, hivyo hawamtambui rais Nicolas Maduro kama mshindi halali kisheria. Maduro alishinda kwa 68% ya kura kwenye uchaguzi huo uliosusiwa na vyama vya upinzani na kuitikiwa na idadi ndogo ya wapiga kura. Viongozi hao wa G7 wamemtaka Nicolas Maduro kurejesha utawala wa kidemokrasia na kuandaa uchaguzi mwingine ulio wazi na huru. Mwanahabari na mwanabloga wa Misri Wael Abbas, ambaye anatambulika kwa msimamo wake wa kukemea vitendo vya polisi ya Misri kutumia mabavu, alikamatwa usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano. Habari ya kukamatwa mwanahabari huyo imethibitishwa na wakili wake kulingana na shirika la habari la Ufaransa la AFP. Wakili wa Abbas, Gamal Eid, amesema kilichotokea sio kukamatwa bali ni utekaji nyara. Wakili huyo amesema wanajitahidi kujua mahali alipopelekwa Wael Abbas. Abbas amekuwa akichapisha kwenye mitandao kama Facebook, Twitter na YouTube habari zihusuzo vitendo viovu na manyanyaso vinavyoendeshwa na polisi na kuripoti habari za rushwa katika taasisi hiyo.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia www.voaswahili.com. Basi kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba huko nchini Kenya mvua kubwa zikiendelea kunyesha na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na maisha ya watu. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imeonya kwamba baadhi ya maeneo kama vile bonde la ufa, magharibi, kaskazini na maeneo ya kati yataendelea kupokea mvua nyingi kuliko ilivyo kawaida, huku shirika la Msalaba Mwekundu likionya kuwa huenda visa vya ugonjwa wa kipindupindu pamoja na malaria vikaripotiwa. Wakati huo huo, Kenya imepokea kimo cha shilingi milioni 50 kutoka kwa China zikiwa sehemu ya msaada kwa waathirika wa mvua hizo. Mwenzetu Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Nairobi.
Kando na mkasa wa bwawa la Solai katika jimbo la Nakuru wiki chache zilizopita, ambako zaidi ya watu 47 walipoteza maisha yao na wengine wengi kuachwa bila makao baada ya bwawa la Pateli kufurika na kuvunja kingo zake, maeneo kadha wa kadha nchini Kenya yameendelea kupokea mvua yenye viwango vya juu zaidi ya wastani. Rais Uhuru Kenyatta akitoa ahadi ya serikali yake kuzisaidia familia zilizoathirika na mafuriko.
Hata kama tuwasema Mungu atatusaidia na atatupatia nguvu ya kuvimilia yale ambayo yametendeka, sisi pia kama Wakenya lazima pia tujitahidi kabisa kuhakikisha ya kwamba tumefanya hata sisi yale ambayo tuwaweza kuhakikisha ya kwamba mikasa kama hii haitatendeka tena. Na hiyo sio tu jukumu ya serikali. Shule ambazo ziliharibika, nataka niwahakikishie hiyo hakuna harambee mtafanya, serikali ndio itajenga.
Mwanzoni mwa mwezi huu takriban familia 500 zimeachwa bila makao katika ukanda wa Kano, maeneo ya Nyakachi na Nyando magharibi ya Kenya, baada ya mvua nyingi kunyesha katika eneo hilo na kusababisha mto Nyando na Mirio kupasua kingo zake.
Kitu yenye nilikuwa naomba serikali wafanye, sio wakae juu alafu watume chakula na hawajui wakina nani wanaenda kukula hiyo chakula, wakuje kwa ground.
Mvua ilinyesha paka maji ikakuja mali tulakaa paka watu nakosa mali za wakuishi.
Katika jimbo la Kisii, shule ya msingi ya Itare ndio imekuwa himaya zaidi ya watu 70 ambao nyumba zao zilifurika maji na kusombwa. Jimbo la Nairobi nalo halijasazwa. Mvua ikinyesha kwa wingi barabara za katikati mwa jiji la Kenya hujaa maji, huku watu wengine wakilazimika kutumia mikokoteni kuvusha wasafiri. Tangu Jumapili, kutokana na mvua nyingi inaendelea kunyesha katika jimbo la Turkana, viwango vya maji katika daraja la Kainuku vimeripotiwa kupanda, huku barabara ya Lodwar Kakuma karibu na daraja la mto Kalawase ikiharibika. Shirika la Msalaba Mwekundu ambalo limekuwa likitoa msaada wa chakula na malazi kwa wakazi walioacha bila makao katika maeneo mengi nchini Kenya, linaripoti kwa mvua ambayo ilianza kunyesha tangia Machi mwaka huu imeathiri zaidi ya familia 1050 na vile vile kuonya kuhusu uwezekano wa mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu na malaria. Mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa Kenya, Peter Mbenje, kwa mahojiano ya kipekee na idhaa hii anafafanua kisababishi cha mvua nyingi Kenya na maeneo mengine ya Afrika Mashariki.
Inategemea temperature systems katika bahari ziko namna gani. Kwa mwaka huu tumepata upande wa east umekuwa baridi kidogo na upande wa west imekuwa warm kidogo, na hiyo ndio watu inatusaidia kupata unyevu ambao unakuja katika Afrika Mashariki na kusababisha mvua ambayo tumeona mwaka huu.
Takriban 70% ya ardhi ya jimbo la Tana River ilifurika maji, huku zaidi ya vijiji 32 vikisombwa na mafuriko na watu zaidi ya 10 wakiripotiwa kupoteza maisha yao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vita vilivyotangazwa na serikali ya Cameroon dhidi ya makundi ya wapiganaji yanayotaka uhuru wa watu wanaozungumza Kiingereza na Kifaransa vinaendelea kusababisha majeraha makubwa kati ya wapiganaji na wanajeshi. Mamia ya watu wamekufa katika vita hivyo vinavyoingia mwezi wa sita na wengi hawajulikani walipo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika, Moki Edwin Kinzeka, ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Cameroon inayosomwa na Kenneth Bwire.
Mapigano yalianza kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Cameroon, maeneo yanayokaliwa na mchanganyiko wa watu wanaozungumza Kiingereza na Kifaransa, mnamo mwezi Novemba mwaka 2016 kufuatia mgomo wa mawakili na walimu wanaozungumza Kiingereza waliodai kutengwa na wale walio wengi wanaozungumza Kifaransa. Makundi ya wapiganaji yamechoma moto shule na majengo ya serikali, huku serikali ikijibu kwa msako mkali kuwakamata. Mwaka mmoja baadaye, Rais Paul Biya alitangaza vita dhidi ya makundi ya wapiganaji akiyataja kuwa magaidi. Zaidi ya vijiji 70 vimechomwa moto, mamia wameuawa na wengi kujeruhiwa wakati wa msako dhidi ya makundi ya wapiganaji, na kila siku hospitali katika maeneo hayo zinapokea majeruhi kutoka pande zote mbili za wapiganaji na wanajeshi. Umoja wa Mataifa umeripoti kwamba maelfu ya watu wanaozungumza Kifaransa wametoroka makwao na kukimbilia misituni au mijini kwa kuhofia usalama wao.
Katika habari zingine za dunia ni kwamba wanahabari wanane wa Korea Kusini wamewasili Korea Kaskazini kushuhudia harakati za kubomoa eneo la majaribio ya kurusha makombora ya Korea Kaskazini. Wanahabari hao wa Korea Kusini wameungana na waandishi wa habari kutoka Marekani, Uingereza, China na Russia kwa ndege kutokea Beijing hadi katika mji wa Wonsan uliopo Korea Kaskazini. Lakini Seoul inasema kuwa kundi hilo halikufanikiwa kusafiri baada ya Pyongyang kukataa kuwakubali. Lakini hatimaye walikubaliwa kuingia Korea Kaskazini baada ya mawasiliano kufanyika kupitia kijiji cha mpakani cha Panmunjom, Wizara ya Muungano ya Korea Kusini imesema. Waandishi hao watasafiri hadi eneo la milimani la Punggye-ri ambako Korea Kaskazini imelitumia kufanya majaribio sita ya nyuklia na inatarajiwa kuvunjwa kati ya leo na Ijumaa kutegemea na hali ya hewa. Serikali ya Marekani imetoa leo tahadhari kwa raia wake waishio China baada ya ripoti ya mfanyakazi wa serikali ya Marekani katika mji wa Guangzhou kupatikana na dalili za ugonjwa ambao usiojulikana. Ubalozi wa Marekani katika mji wa Beijing umesema mfanyakazi huyo alirejeshwa Marekani kwa kufanyiwa uchunguzi wa kiafya na amegundulika akiwa na matatizo ya ubongo. Marekani inasema haijui sababu za ugonjwa huo na haijapata ripoti nyingine ya raia wake waliokwisha pata matatizo hayo ya kiafya, lakini inasema inachukulia ripoti hiyo kwa makini zaidi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaangalia taarifa na habari kutoka maeneo mbalimbali kote ulimwenguni. Sasa moja kwa moja tunaelekea nchini DRC, ambapo tunaungana moja kwa moja na mwenzetu Salehe Mwana Milongo. Salehe, karibu sana kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hebu tueleze, tumeona kwenye vyombo vya habari na ripoti pia tukazisoma kwamba DRC ugonjwa wa Ebola bado unaendelea kushuhudiwa. Tueleze, kuna vifo zaidi ambavyo vimetokea na uenezi wa ugonjwa huu umefikia wapi kufikia sasa?
Kwa kweli ni tukio ambalo limekuwa likielezewa hapa Kinshasa na Mpandaka, ambako shirika la afya ulimwenguni pamoja na wizara ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuthibitisha kufariki kwa watu wawili ambao waliweza kutoroka kwenye hospitali wakati walipozuiliwa huko na kutengwa kwenye maeneo ya kupewa matibabu, lakini wakatoroka. Mmoja alifariki hapo jana na mwingine leo amekutwa amekufa ndani ya soko ambapo alienda kujificha.
Salehe, swali ambalo linaulizwa miaka miwili mitatu iliyopita wakati ambapo kulikuwa na mlipuko wa Ebola katika maeneo ya Afrika Magharibi, shida kubwa ilikuwa ni maambukizi. Je, sasa hivi serikali na mashirika ya afya yametoa tahadhari na pia kutoa mafunzo kwa wananchi kutotangamana na watu ambao labda wanashukiwa kuwa huenda wakawa na Ebola?
Ninakupata
sasa hivi Salehe, nakupata kwa njia nzuri. Nauliza kwamba kuna tahadhari ambazo zimetolewa za watu kutotangamana na watu ambao wanashukiwa kuwa wameambukizwa Ebola. Inaonekana kidogo kuna tatizo la mawasiliano, lakini pindi tutakapompata tena Salehe Mwana Milongo tutaendelea kuangalia swala hilo ambalo ugonjwa wa Ebola unaendelea kuripotiwa katika maeneo hasa ya Kinshasa. Na wakati wa ufunguzi ama maadhimisho ya miaka 70 ya shirika la afya duniani WHO huko Geneva, Switzerland, mkuu wake Tedros Ghebreyesus alisema kwamba wakati huu inashangaza kuona kwamba Ebola iko katika sehemu ama ugonjwa huu umetokea katika sehemu za miji kinyume na ilivyokuwa awali ambapo uliripotiwa kutangazwa kwenye sehemu za mashambani. Tutaendelea kufuatilia kwa kina na kukupa ripoti kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kufuatia kugundulika kwa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, shirika la afya duniani WHO limeweka Tanzania katika kundi la pili la hatari dhidi ya ugonjwa huo kwa kuwa linakaribiana zaidi na taifa hilo ambalo kufikia sasa limeripotiwa kushuhudia vifo 27 kutokana na Ebola. Dina Chahali ana maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dr. Faustin Ndungulile, aliyefuatana na maafisa kutoka shirika la afya duniani hapa nchini, hata hivyo amesisitiza kwamba mpaka sasa Tanzania haina mgonjwa yeyote wa Ebola, licha ya kwamba wamechukua hatua madhubuti za tahadhari dhidi ya kuingia kwa ugonjwa huo hapa nchini.
Na sisi Tanzania tumewekwa katika kategori kundi la pili, yani priority namba 2, kwa sababu ya kuwa karibu sana na nchi ya Kongo. Na sisi kama serikali tumekuwa tunaendelea na maandalizi, na ndio maana umeona na shirika la afya duniani wako pamoja na sisi. Lakini kitu ambacho nataka kukisema, na hichi wanahabari, nataka tusaidie kufikisha ujumbe kwa jamii, katika nchi ya Tanzania hatuna mgonjwa wa Ebola. Kwa sababu anapopatikana mgonjwa wa Ebola inakuwa sio tatizo tu, ni tatizo la kitaifa na la kidunia, na kila mtu atashuka katika nchi yetu. Kwa hiyo Tanzania hatuna mgonjwa wa Ebola hadi hivi sasa ninavyoongea na nyinyi.
Naibu waziri wa afya amesema Tanzania kwa kushirikiana na washirika wake likiwemo shirika la afya duniani WHO wamechukua hatua kadhaa ikiwemo kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa pamoja na kutoa elimu, usambazaji wa vifaa vya kinga katika maeneo ambayo yana mwingiliano ya watu wengi au mipakani, pamoja na kutenga maeneo mahususi kwa wale wagonjwa wanaohisiwa hasa katika maeneo ya mipakani, ili watu hao watengwe na kujiridhisha na afya zao.
Hili nataka nilisisitize kwa sababu tu ya ugonjwa wa Ebola hatujafunga mipaka, na hatuwezi tukazuia wananchi kutoka Kongo kuja kuingia Tanzania. Kwa hiyo na hatuwezi kusema kwamba Watanzania sasa hivi ama Wakongo wasifanye biashara na Watanzania ama Watanzania wasiende Kongo kufanya biashara. Hilo hatuwezi kufanya. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba tumeimarisha ufuatiliaji na udhibiti ya watu wanapokuwa wanaingia ndani. Sio kuwazuia kuingia, hapana. Kuangalia wale ambao wanaweza akawa na dalili ili tuweze kuchukua hatua za haraka. Na wale ambao wanafanya biashara kwenda Kongo na kurudi Tanzania tunakuwa tunawafuatilia ili kuangalia kwamba hawana zile dalili ambazo walizokuwa nazo.
Ugonjwa wa Ebola dalili zake ni pamoja na homa kali za ghafla, kulegea mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa au kuwa na vidonda kooni, vipele kwenye ngozi na kutokwa damu katika sehemu mbalimbali za mwili, na hivyo tahadhari inatolewa kuepuka kugusana na mtu mwenye dalili kama hizo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na katika makala ya afya hivi leo tuna taarifa kuhusu mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus ametoa hotuba yenye nguvu wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kila mwaka Geneva, akiapa kutumia nafasi yake kuhakikisha kuna usalama ulimwenguni pamoja na kutumikia walioko kwenye hatari ya kupata maambukizi. Harrison Kamau anatupasha zaidi katika makala hii.
Umati mkubwa uliohudhuria umesherehekea kwa furaha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa WHO. Mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus alikubali kuwa kuna sababu nyingi za kusherehekea. Hata hivyo, amesema kuna furaha kidogo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wafanyakazi wa afya wanahatarisha maisha yao ili kusitisha kuenea kwa ugonjwa wa Ebola ulioripotiwa kutokea nchini humo.
It's concerning that we now have cases of Ebola in an urban center, but we're much better placed to deal with this outbreak than we were in 2014.
Inatia wasiwasi kuona kuwa sasa tuna kesi za Ebola kwenye maeneo ya mjini. Hata hivyo, wakati huu tumejiandaa vilivyo kinyume na ilivyokuwa mwaka 2014. Nina furaha kutangaza kuwa chanjo imeanza leo tunapozungumza.
Tedros amesema kuwa dharura hiyo ni miongoni mwa nyingine 50 kwenye mataifa 47 ambazo WHO limeshughulikia mwaka huu. Ameongeza kusema kuwa njia bora ya kuzuia kutokea kwa mlipuko wa magonjwa pamoja na dharura ni kuimarisha mifumo ya afya kote ulimwenguni.
That's why we established a high level commission on non-communicable diseases to stop the premature and preventable deaths of millions of people. It's why we established an initiative on climate change.
Kutokana na hilo, ndipo tulibuni kamisheni ya ngazi ya juu inayoshughulikia magonjwa yasiyo ya kuambukizwa ili kusitisha vifo vya mapema kutokana na magonjwa yanayoweza kuzuilika miongoni mwa mamilioni ya watu. Hiyo ndiyo sababu tulibuni uhamasishaji wa mabadiliko ya hali ya hewa kwenye mataifa yaliyoko visiwani. Ni katika maeneo hayo ambapo tumeanza programu ya kupambana na malaria, ambao ni ugonjwa unaoweza kutibiwa lakini bado unaua watu nusu milioni kila mwaka.
Naye Rais wa Rwanda Paul Kagame alipongezwa kwa maendeleo makubwa aliyofanya nchini kwake katika suala la huduma ya afya kwa wananchi wake, ikiwemo kuwepo kwa mfumo wa huduma za afya ambao maafisa wanasema umehakikisha kuwa zaidi ya 90% ya Wanyarwanda wamejiandikisha kupatiwa huduma za afya. Rais Kagame alijigamba kuwa sera yake ya huduma za afya ni mfano kwa mataifa mengine ya Afrika. Alisema hayo katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa WHO.
For example, in Rwanda, a combination of community-based health insurance, community health workers and good external partnerships.
Nchini Rwanda, kuna mchanganyiko wa huduma za afya katika ngazi ya jamii, wafanyakazi wa afya katika jamii na washirika wazuri kutoka nje, hali ambayo imepelekea kupungua kwa vifo vya watoto na mama kuwahi kurekodiwa nchini humo. Kwa kiasi kikubwa, mafanikio ya Kagame hayapingwi na WHO, mashirika ya misaada ya magharibi na vyombo vya habari. Kwa hakika, habari kuhusu mafanikio ya Rwanda katika utoaji wa huduma za afya yamepata majibu mazuri sana katika mataifa ya magharibi.
Sasa tupate muktasari wa habari tukisomewa naye Patrick Nduimana.
Serikali ya Marekani imetoa leo tahadhari kwa raia wake waishio China baada ya ripoti ya mfanyakazi wa serikali ya Marekani katika mji wa Guangzhou kupatikana na dalili za ugonjwa ambao usiojulikana. Ubalozi wa Marekani katika mji wa Beijing umesema mfanyakazi huyo alirejeshwa Marekani kwa kufanyiwa uchunguzi wa kiafya na amegundulika akiwa na matatizo ya ubongo. Na maafisa wa afya nchini Nigeria wanasema watu 12 wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu katika siku za karibuni. Zaidi ya watu 100 wamekumbwa na ugonjwa huo ambao ulitokea kwenye wilaya ya Mubi katika jimbo la kaskazini mashariki la Adamawa. Na gavana wa jimbo la kaskazini magharibi mwa Afrika Kusini, ambaye ni mshirika wa karibu wa rais wa zamani Jacob Zuma, ametangaza leo kwamba atajiuzulu baada ya maandamano yaliyogubikwa na machafuko kuendeshwa mwezi uliopita na wakazi wa jimbo hilo wakimshtumu kiongozi wao kwa kujihusisha na rushwa. Na viongozi wa nchi saba zenye maendeleo ya kiuchumi duniani G7 leo wametoa taarifa ya pamoja kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais nchini Venezuela, uchaguzi uliofanyika Jumapili Mei 20 ambao umempa ushindi rais Nicolas Maduro. Viongozi wa Uingereza, Kanada, Ujerumani, Italy, Japan, Marekani na Umoja wa Ulaya wanasema uchaguzi huo haukuwa huru na wa haki.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwendeshaji au producer wetu wa matangazo Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau hapa studioni nikiwa na mwenzangu
Patrick Nduima.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa miongo kadhaa, Venezuela ilikuwa mojawapo ya mataifa tajiri yenye mafuta huko Amerika Kusini. Wakati huo, Venezuela ilipokuwa inakabiliwa na ukosefu wa wafanyakazi, maelfu ya watu walikuwa wanavuka mpaka kutoka nchi jirani ya Colombia kutafuta ajira. Siku hizi hali imebadilika na ni wa Venezuela wanaoingia Colombia kutafuta kazi. Kwa sababu ya uongozi mbaya wa utawala wa rais Nicolas Maduro, Venezuela iko katika mzozo wa kiuchumi na kisiasa. Hakuna chakula, dawa wala nafasi za kazi. Raia hawaoni mwisho wa hali hii na wanatoroka nchi hiyo kwa wingi. Wengi wao wanakimbilia nchi jirani ya Colombia. Kila siku zaidi ya watu 35,000 huvuka daraja ya kimataifa ya Simon Bolivar na kukimbilia kwenye mji mkubwa ulio karibu wa Cucuta ambao uko kilomita chache tu kaskazini mwa daraja hiyo. Takriban nusu yao hununua chakula na dawa kutoka kule, kutembelea ndugu, kufanya biashara na hatimaye kurejea nyumbani. Wengine huendelea na safari kuelekea Chile, Argentina au Peru. Lakini kila siku watu wapatao 5,000 ubaki mjini Cucuta, na wakati wanapowasili karibu wote huwa wana haja ya chakula na matibabu. Hali hii ya Wavenezuela wanaondoka makwao kwa ajili ya umaskini na manyanyaso ndani ya nchi yao imekuwa ikiendelea kwa miaka miwili sasa. Watu na serikali ya Cucuta wanafanya kila wawezalo, lakini ni mzigo mzito na usio na ufadhili wa kutosha. Kwa hivyo rais wa Colombia ameomba msaada wa kimataifa na Marekani imeitikia mwito huo. Tarehe 8 mwezi huu wa Mei, serikali ya Marekani ilitangaza kwamba itatoa dola milioni 18 na nusu zaidi za ufadhili wake wa kimataifa ili kuwasaidia wa Venezuela waliohamia nchini Colombia. Iwapo ufadhili huo utapitishwa na bunge la Marekani, utasaidia katika utoaji wa lishe shuleni kwa watoto na jamii ambazo zimeathiriwa na hali hiyo, huduma ya kimatibabu kwa wanaohitaji usaidizi huo, na mfumo wa kuokota data ambao utasaidia serikali ya Colombia kufanya maamuzi ya haraka kuhusu wa Venezuela wanaohitaji usaidizi. Ufadhili huo wa ziada unaongezea msaada wa kibinadamu wa zaidi ya dola milioni 21 ambazo zimetolewa na Marekani tangu mwaka uliopita kwa Wavenezuela ambao wameikimbia nchi yao na kwa nchi jirani ambazo zimewapa mapokezi na hifadhi. Marekani inaziomba nchi marafiki na majirani wa Venezuela na Colombia pamoja na jamii ya kimataifa kufuata mfano wake. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.